สตินั้นจำเป็นทุกที่ทุกสถานในการทุกเมื่อสติเป็นดวงตาของจิตถ้าจิตไม่มีสติจิตก็จะไม่รู้รูปไม่รู้นามไม่รู้อะไรเกิดขึ้นบ้างไม่มีสติปุ๊บนะไม่มีดวงตามันก็ถูกอวิชชาพาหลงดวงตาไม่มีมันก็ลงแล้วก็ไหลไปอยู่กับอารมณ์ท่านถึงบอกว่าสติจำเป็นทุกที่ทุกสถานในการทุกเมื่อเราฝึกสติบ่อยๆไม่ได้ตั้งใจให้มันมีนะมันมีของมันเองมันเด้งขึ้นมาแล้วมันก็รักษาจิตเราเพราะฉะนั้นมันเป็นของดีที่อยู่กับเราจนกระทั่งวันตายพ่อแม่พี่น้องผัวเมียลูกหลานทรัพย์สมบัติแก่เจ็บเป็นทุกข์ขนาดไหนเขาก็ไม่อยู่กับเราหรอกเขาอาจจะตายก่อนหรือเราตายก่อนมันพลัดพรากจากกันได้แต่สติและสัมปชัญญะมันจะส่งเราจนจิตดวงสุดท้ายแล้วมันจะส่งเราเข้านิพพานได้เลยนั้นของดีมีประโยชน์คนฟังชอบได้ประโยชน์นะนั้นเรารักษาหนทางแห่งการปฏิบัติเพื่อพัฒนาให้มันเจริญขึ้นนั้นสติถึงจำเป็นทุกที่ทุกสถานในการทุกเมื่อไหร่จิตไม่มีสติแค่หนึ่งขณะจิตนะไม่มีสติอวิชชาเสียบทันทีอวิชชาจ้องอยู่แล้วไม่อยากให้เราออกจากสังสารวัฏหรอกอวิชชาคอยควบคุมเราทุกลมหายใจทุกการก้าวทุกการดำรงชีวิตมันอวิชชาเนี่ยเลี้ยงเรามาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วไม่รู้กี่ชาติต่อกี่ชาติพาเราเวียนว่ายตายเกิดพาเราเวียนเกิดเวียนตายเป็นมนุษย์บ้างเป็นเปรตบ้างเป็นเทวดาบ้างเป็นพรหมบ้างอสุรกายบ้างเป็นสัตว์นรกบ้างบางทีก็พาไปรับผลของกรรมดีเป็นเทวดาบางทีก็ดีสุดๆแต่เป็นพรหมแล้วเราก็เกิดมีรูปร่างขันห้าอายตนะที่สุดแล้วเราก็ตั้งอยู่แก่ป่วยที่สุดแล้วเราก็ตายแล้วเราก็ถูกจิตดวงสุดท้ายแล้วก็ถูกอวิชชาไปจับจิตดวงสุดท้ายความคิดหนึ่งขณะจิตดวงสุดท้ายก็ปฏิสนธิมาในภพใหม่มีตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็มีใจปรุงแต่งตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยที่เรามาเกิดไม่ว่าจะเกิดตาหูจมูกลิ้นกายเป็นจิ้งจกตุ๊กแกเป็นแมงสาบเป็นพรหมเป็นเทวดาเป็นสัตว์เป็นอสุรกายก็จะมีรูปที่เราเกิดมาเนี่ยสูงต่ำดำขาวเป็นผลจากจิตดวงสุดท้ายของชาติที่แล้วที่เราเกิดเป็นมนุษย์หน้าตาแบบนี้ผิวพรรณแบบนี้ประเทศนี้เป็นจิตดวงสุดท้ายของชาติที่แล้วพอมาเกิดปุ๊บเนี่ยมีปัญจทวารรับผลของกรรมเก่ากรรมเก่าให้ผล2นัยยะนัยยะที่1ก็คือการเกิดนั้นการเกิดเป็นผลของกรรมเก่าของจิตดวงสุดท้ายของชาติที่แล้วพอเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยต้องมาเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสวัตถุกรรมที่เป็นรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเนี่ยเป็นผลของกรรมเก่าที่เราสะสมไว้เมื่อกี้นี้แล้วอยู่ในภวังคจิตของเราเป็นแสนแสนล้านล้านชาติงั้นกรรมเก่าที่รอวันให้ผลอยู่ในภวังคจิตของเราเนี่ยไม่รู้กี่ชาติมาแล้วเพื่อมันรอวันส่งผลทำไมเราต้องแต่งงานกับคนนี้มีลูกแบบนี้อยู่บ้านแบบนี้กินข้าวแบบนี้ทำไมถูกหวยทำไมล้มละลายทำไมถูกดินทาทำไมได้กลิ่นเหม็นทำไมเห็นแบบนี้ผัสสะที่กระทบมาเป็นวัตถุกรรมเนี่ยเป็นผลของกรรมเราเท่านั้นเป็นผลงานของเราเท่านั้นทำไมเราถูกนินทาทำไมเขาด่าเราแรงจังเลยทำไมเราเป็นโรคตับโรคมะเร็งทำไมเพื่อนบ้านนิสัยไม่ดีเป็นผลของเราเท่านั้นไม่มีคำว่าบังเอิญในศาสนาพุทธถ้าเราเรียนรู้ละกรรมและผลของกรรมที่สิ่งทุกอย่างเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่เราต้องเกิดมาตัวนี้ก็เพราะกรรมเก่าที่ทำเอาไว้ไม่มีใครทำให้เราจะไปโทษพ่อโทษแม่โทษพี่โทษน้องโทษใครไม่ได้หรอกเพราะความไม่รู้มันทำให้เราหลงในปัจจุบันแล้วก็หลงอยู่ในวัฏฏะสงสารพาเวียนว่ายตายเกิดเป็นหมาก็เป็นแมวก็เป็นเทวดาก็เป็นพรหมก็เป็นพระเจ้าจักรพรรดิก็เป็นดาราเป็นซุปเปอร์สตาร์เป็นมาหมดแล้วแต่สิ่งที่ยังไม่เคยเกิดสิ่งที่ยังไม่เคยเป็นคือความเป็นอริยบุคคลเพราะเราไม่เคยเดิน ข้าสู่ทางสายกลางเพราะเราไม่เคยฝึกมรรคเราจมอยู่กับวัตถุกามบ้างจมอยู่กับความสงบความสุขของสมาธิบ้างงั้นพบทั้งหลายหมุนอยู่ในจิตเราตลอดเวลาแล้วเราก็ไม่เคยรู้เลยว่ามันคือภพที่หมุนอยู่ในจิตแล้วก็สะสมให้เราเวียนว่ายตายเกิดฉะนั้นร่างกายเนี่ยเป็นผลของกรรมเก่ารูปภายในเป็นผลของกรรมเก่ารูปภายนอกที่กระทบเนี่ยก็เป็นผลของกรรมเก่าแต่รูปภายในเป็นผลของกรรมเก่าของจิตดวงสุดท้ายของชาติที่แล้วเท่านั้นที่มาปฏิสนธิหนึ่งความคิดเนี่ยแค่หนึ่งความคิดในจิตดวงสุดท้ายเนี่ยทำให้เราไปเกิดเป็นรูปร่างอย่างนี้คิดดูสิความคิดที่สำคัญขนาดไหนเราคิดปัจจุบันถ้าเราหนึ่งความคิดเนี่ยเราคิดผิดเราทำกรรมที่ผิดเนี่ยก็ทำให้เรามีสุขมีทุกข์ตลอดชีวิตได้เลยถ้าหนึ่งความคิดมีค่ามหาศาลแล้วถ้าหนึ่งความคิดนั้นทำให้เราตกนรกเนี่ยเราต้องอยู่ในอบายนานแสนนานนานแสนนานนานแสนนานเวียนเกิดเวียนตายในอบายถ้าหนึ่งความคิดไปเกิดเป็นเทวดาก็สุขอยู่ในเทวดาตายจากเทวดาก็จะมาเกิดเป็นสัตว์ในอบายตายจากสัตว์อบายแล้วก็เวียนเกิดเวียนตายในอบายอีกนานแสนนานเป็นมนุษย์นั้นหนึ่งความคิดเนี่ยมีค่ามหาศาลแต่ถ้าหนึ่งความคิดนั้นมีสติมีสมาธิมีปัญญามันหยุดทุกข์หยุดเหตุของทุกข์แล้วก็หยุดวิบากที่จะมีผลในอนาคตหากยังมีชีวิตอยู่แต่ถ้าเป็นจิตดวงสุดท้ายหนึ่งความคิดหยุดเหตุที่จะเป็นที่ตั้งของการสร้างภพแล้วก็ไม่มีการประยุทธ์มั่นถือมั่นภพก็ขาดชาติก็ขาดชรามรณะในอนาคตก็ไม่มีอีกแล้วความอัศจรรย์ที่ได้เกิดเป็นมนุษย์เจอศาสนาพุทธแล้วก็มีศรัทธาประสาทะมานั่งใกล้ตอนนี้พวกเราได้เป็นอุบาสกอุบาสิกาอุบาสกอุบาสิกาเป็นผู้ที่มีโอกาสเป็นผู้ที่ได้นั่งใกล้พระรัตนตรัยมีโอกาสได้สวดมนต์ฟังธรรมสาธยายธรรมมีโอกาสได้สอบถามธรรมมีโอกาสได้เรียนรู้ธรรมแต่ก่อนนั้นเราคบกับพยามารพยามารคอยพาเราหลงแล้วก็ไปจมกับความคิดมีตัวมีตนแล้วก็ทำกรรมสร้างตัวสร้างตนอยู่ตลอดเวลานั้นการปฏิบัติเพื่อวิปัสสนาเนี่ยไม่ได้ทำเพื่อสร้างตนไม่ทำเพื่อดีแต่ทำเพื่อให้มีสติมีสมาธิมีปัญญาถอดถอนกิเลสถอดถอนกิเลสที่เป็นสังโยชน์ทั้ง10นั้นสังโยชน์ทั้ง10เนี่ยเป็นกิเลสที่คอยร้อยรัดเป็นเชือกที่มัดหมู่สัตว์ทั้งหลายให้ติดกับดักอยู่ในสังสารวัฏอย่าง3ตัวแรกงานของโสดาบันเนี่ยต้องล้างให้ได้ก่อนงั้นเป้าหมายของเราน่ะทำยังไงให้ล้างความเข้าใจผิดเห็นผิดมิจฉาทิฏฐิว่ากายและใจนี่เป็นเราเมื่อเราล้างความเห็นผิดได้ต่อไปถึงจะเห็นถูกมันก่อนที่จะเห็นถูกได้ต้องล้างความเห็นผิดก่อนว่ามันไม่มีเรานะมันไม่มีคนไม่มีสัตว์นะเป็นแค่รูปและนามขันธ์5อายตนะปฏิจจสมุปบาทอริยสัจ4หรืออินทรีย์22ให้จิตมันเห็นนะไม่ใช่เราเห็นแต่อันดับแรกเราทำความเข้าใจก่อนเรียนรู้ก่อนสุตตะก่อนว่าการล้างสักกายทิฏฐิเนี่ยต้องให้จิตตื่นขึ้นมาก่อนให้จิตเห็นไม่ใช่เราเห็นเมื่อจิตเห็นแล้วนะจะล้างได้ยังไงก็ต้องล้างด้วยการแยกรูปแยกนามเห็นกายทำงานเห็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเห็นตาเห็นหูได้ยินจมูกได้กลิ่นลิ้นรับรสกายสัมผัสใจคิดนึกแล้วจิตเป็นผู้รู้อยู่ที่ฐานตั้งมั่นเห็นสภาวะธรรมจะมีผู้รู้และสิ่งที่ถูกรู้ตัวผู้รู้จะไปเห็นเองเวลาเดินไม่ใช่เราเดินนะกายเห็นกายเดินจิตเป็นผู้เห็นเวลาโกรธไม่ใช่เราโกรธนะใจมันโกรธจิตเป็นผู้รู้ว่าโกรธมันจะแยกอยู่ทุกขณะในขณะที่มีการกระทบเมื่อแยกบ่อยๆรู้บ่อยๆจิตมันก็เลยไปเห็นว่าอ้าวไม่ใช่เรานี่รูปมันเดินเพราะแต่ก่อนเป็นเรานะแต่นี้มันแยกระหว่างผู้รู้และสิ่งที่ถูกรู้ละมันรู้บ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆมันเริ่มไปเห็นถูกขึ้นว่าโอ้ไม่มีเราที่ไหนเรามีแต่รูปและนามมีแต่สภาวะธรรมเห็นบ่อยขึ้นมากขึ้นมันก็เริ่มล้างความเห็นผิดมันเริ่มเห็นจิตมันเริ่มเห็นมันเริ่มจำมันเริ่มมีทิฏฐิที่ชัดเจนขึ้นสัญญามันก็เริ่มเห็นถูกมากขึ้นจิตมันก็เห็นถูกขึ้นพอเห็นมากขึ้นมากขึ้นความเข้าใจผิดก็จางลงจางลงความยึดมั่นถือมั่นกายใจก็อ่อนลงเมื่อล้างความเห็นผิดได้ต่อไปจิตก็ตั้งมั่นอยู่ที่ฐาน ก็ไปเห็นขบวนการการเกิดขึ้นของวิถีจิตทีละขณะเพราะเราเป็นผู้ดูแล้วเห็นว่าจิตขึ้นวิถีจิตเนี่ยมีเหตุและปัจจัยอาศัยกันเกิดขึ้นไม่มีอะไรบังเอิญเลยเพราะเห็นทำไมถึงเห็นก็เพราะมีตาไงพอมีตามันถึงเห็นพอเห็นแล้วมีความสุขทำไมมีความสุขเพราะการเห็นเป็นเหตุให้มีความสุขพอมีความสุขแล้วเกิดชอบชอบเพราะอะไรเพราะมันมีความสุขพอชอบแล้วมันเลยเป็นเหตุให้อยากได้ความสุขพออยากแล้วก็ไปยึดพอยึดแล้วเป็นตัวเป็นตนในความสุขก็แสดงออกมาทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมทุกอย่างเป็นเหตุเป็นปัจจัยทำไมเราถึงโกรธก็เพราะมีการเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสกระทบแล้วโกรธมันจะเกิดทางใจโกรธไม่ใช่มันจะลอยๆเกิดขึ้นมามันต้องมีเหตุพอโกรธแล้วมันเป็นเหตุให้อยากประทุษร้ายเพราะโกรธก่อนมันถึงเกิดตัณหาพออยากประทุษร้ายแล้วไปยึดว่าต้องประทุษร้ายพอยึดว่าจะต้องทำแล้วก็เลยทำมาทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมทุกอย่างเป็นเหตุเป็นปัจจัยอาศัยกันทั้งนั้นเลยมาเห็นตัวเองมากขึ้นเห็นปฏิจจสมุปบาทเห็นอายตนะกระทบเป็นผัสสะพอผัสสะแล้วเกิดเวทนายินดียินร้ายเมื่อเวทนาเกิดเป็นเหตุให้ตัณหาตัณหาเป็นเหตุให้อุปทานเข้าไปยึดรถทำกรรมเมื่อทำกรรมแล้วก็มีผลคือชาติชรามรณะเรียนรู้วิถีทีละขณะทีละขณะเพราะว่าเราแยกรูปแยกนามแล้วเราไปเห็นวงจรและกลไกการทำงานของจิตที่ขึ้นวิถีสืบเนื่องทีละขณะทีละขณะเห็นปฏิจจสมุปบาทที่หมุนอยู่ในขณะหนึ่งขณะหนึ่งทุกขณะทุกขณะโดยจิตตั้งมั่นแล้วก็ถึงฐานปัญญามันเริ่มเห็นชัดเมื่อเห็นชัดว่าทุกอย่างเป็นเหตุเป็นปัจจัยอาศัยการเกิดไม่มีคำว่าลอยๆไม่มีอะไรเกิดขึ้นเพราะปีชงไม่มีอะไรเกิดขึ้นเพราะเทพบันดาลตรงนี้เลยไปเห็นถูกว่าทุกอย่างเป็นเหตุเป็นผลเป็นเหตุปัจจัยอาศัยการเกิดเมื่อล้างตัวเข้าใจผิดแล้วเลยไปเห็นถูกแล้วโอ้เพราะสิ่งนี้มีถึงมีสิ่งนี้ทำไมเราโกรธง่ายเพราะในอดีตนั้นโกรธแล้วก็ไปทำกรรมพอทำกรรมเสร็จแล้วก็นิสัยความโกรธก็ทับถมเป็นตะกอนกลายเป็นนิสัยเป็นสันดานของเรางั้นเราโกรธบ่อยเราก็โกรธง่ายความโกรธเลยเป็นเจ้าเรือนเราโลภบ่อยหลงบ่อยเราทำบุญบ่อยทำทานบ่อยเราก็ทำง่ายถ้าเรานินทาเขาบ่อยเราก็สนุกแล้วมีความสุขกับการนินทาก็นินทาง่ายเพราะว่าอดีตเคยทำมาไม่ใช่เพิ่งโกรธนะมันโกรธมาหลายชาติแล้วแต่ชาติที่แล้วเนี่ยอาจจะโกรธในมุมในฟอร์มของเสือของหมาของเปรตชาตินี้ในภวังคจิตก็พาเป็นมนุษย์แต่ความโกรธก็อยู่ในภวังคจิตก็มาโกรธในหน้าตาของมนุษย์ต่อไปพอตายปุ๊บจิตตรงสุดท้ายพาไปเกิดเป็นสัตว์นรกก็ยังโกรธต่ออยู่นะก็โกรธในมุมของสัตว์นรกงั้นความโกรธเนี่ยมันผ่านมาตะอยู่ในภวังคจิตของเราเนี่ยพาเราเวียนว่ายตายเกิดทำไมบางคนกล้าทำบุญเป็นร้อยเป็นพันเป็นล้านบางคนทำบุญแค่10 20คิดแล้วคิดอีกเพราะเขาสร้างบารมีของเขามาทำไมเรามานั่งทำวิปัสสนากรรมฐานไม่ได้มีสิ่งบันเทิงเลิงใจไม่มีดนตรีไม่มีเพลงทำไมมานั่งแล้วก็ดูกายดูใจในเบาะสี่เหลี่ยมเนี่ยแต่สามารถสงบแล้วมีความสุขได้แล้วก็มีศรัทธาตั้งมั่นเข้มแข็งปวดขนาดไหนก็ตั้งมั่นแยกรูปแยกนามอยู่กับความปวดง่วงขนาดไหนก็ตั้งมั่นเข้มแข็งอยู่กับความง่วงความเบื่อเกิดขึ้นก็เห็นความเบื่อแล้วแยกจิตออกจากความเบื่อพอเบื่อดับปุ๊บปิติเกิดขึ้นปัสสัทธิเกิดขึ้นสมาธิสงบตั้งมั่นมีความสุขท่ามกลางความเบื่อท่ามกลางความปวดเราเห็นว่าสุขที่มาจากวิปัสสนาสุขที่มาจากสมาธิสุขที่มาจากวัตถุกามมันมีดีกรีต่างกันลิบลับเลยสุขจากกามเป็นสุขแบบเร่าร้อนสิบสุขแบบกระหายต้องพึ่งเขาอยู่ตลอดเวลาต้องออกไปหาเขาอยู่ตลอดเวลาสุขจากสมาธิต้องเพ่งควบคุมตลอดเวลาสุขจากวิปัสสนาสุขด้วยปัญญาเป็นสุขที่ปล่อยวางเป็นสุขที่ไม่มีอิสระเป็นสุขที่ไม่มีตัวตนเป็นสุขที่ไม่ต้องไปพึ่งเขาแต่พึ่งมรรคพึ่งปัญญาของพระพุทธเจ้านี่คือสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่พวกเราได้มาฝึกแล้วก็ได้เจอโอกาสมันชีวิตของพวกเราถูกควบคุมมาตลอดเวลามี4ปัจจัยที่ควบคุมจิตของเราก็คืออวิชชาตัณหาอุปาทานแล้วก็ภพก็คือกรรม4ตัวเนี่ยเป็นตัวควบคุมเราให้หมุนอยู่ในวัฏฏสงสารวัฏฏสงสารเนี่ยเวียนว่ายตายเกิดอยู่ทุก1ขณะจิตทุก1ขณะจิตและทุกครั้งที่ตายแล้วก็ต้องไปเกิดวิถีจิตเกิดทุกขณะทุกขณะทุกขณะวิถีจิตเดียวกันถ้าเราตายร่างกายตายเพราะมันแตกดับปั๊บพอกายตายปุ๊บใจเลื้อยขึ้นมาคิด จที่เลื้อยมาคิดเนี่ยเป็นจิตดวงสุดท้ายถ้าเราไม่รู้ทันความคิดไม่แยกจิตออกจากความคิดแล้วโยนิโสมนสิการดูไตรลักษณ์ของความคิดความคิดจะเป็นที่ตั้งของความยินดีในภพความคิดจะเป็นที่ตั้งของความอยากได้ภพความคิดจะเป็นที่ตั้งของการยึดมั่นภพเมื่อได้ภพแล้วต่อไปภพที่เราคิดนี่แหละก็พาเราไปเกิดปฏิสนธิมีชีวิตเกิดขึ้นอายตนะเกิดขึ้นแล้วก็ผัสสะทำกรรมใหม่นั้นผัสสะเนี่ยที่ปัญจทวารคือกรรมเก่าทั้งนั้นเลยรูปที่เรากระทบทั้งภายในภายนอกเนี่ยรูปรับผลดีไม่ดีคนชมเราคนนินทาบ้านสวยชีวิตดีมีสุขจากรูปเนี่ยเป็นผลของกรรมเก่าทั้งนั้นเลยเวลาเราเห็นโรงศพเห็นคนตายนั้นก็รับผลก็ดีตอนนี้ตอนที่เห็นดอกไม้สวยๆรับผลของกรรมดีเราจะรู้เลยว่ารูปเนี่ยเป็นผลของกรรมเก่าอันนี้กรรมเก่าให้ผลคืนเขาแล้วตรงที่อายตนะภายในกระทบภายนอกวิญญาณที่อายตนะรับปั๊บนั้นกรรมเก่าคืนเราที่ปัญจทวารพอกระทบแล้วใจเลื้อยขึ้นมาคิดตรงที่ความคิดเลื้อยขึ้นมานั้นจะเป็นเหตุใหม่ของปัจจุบันมันจะเป็นที่ตั้งของความยินดียินร้ายเป็นที่ตั้งของตัณหากับอุปาทานตัณหากับอุปาทานเป็นกิเลสใหม่ในปัจจุบันที่พาเราไปทำกรรมใหม่ในปัจจุบันทางกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมผิดศีลบ้างทำกรรมดีบ้างทำกรรมชั่วบ้างเพ่งบ้างกรรมใหม่ที่ทำในปัจจุบันมันก็จะสะสมไว้ในภวังคจิตตอนนี้เรายังมีชีวิตอยู่ยังไม่ตายมันก็จะสะสมไว้สะสมเพื่อรอวันส่งผลทุกหนึ่งขณะจิตของพวกเราทุกครั้งที่ตายแล้วก็เกิดของพวกเราถูกควบคุมด้วยปัจจัยทั้ง4อยู่เสมออวิชชาตัณหาอุปาทานกรรมอวิชชาไม่ปล่อยให้เราหลุดง่ายๆหรอกมันจะหลอกล่อให้เราติดกับดักมันก็จะส่งอาหารอร่อยๆมาทางตาหูจมูกลิ้นกายให้เราพอใจในลูกในหลานในเงินในทองในทรัพย์สมบัติแล้วเราก็หมกมุ่นอยู่กับสิ่งเหล่านั้นโอกาสที่จะเดินเข้าสู่ประตูของมรรคปฏิบัติจิตเราเลยไม่สนใจเพราะเราห่วงลูกห่วงหลานห่วงเงินห่วงงานห่วงบ้านห่วงต้นไม้จะมาปฏิบัติธรรมทำวิปัสสนาบางคนก็ไม่มีใครดูแลหมาบางคนไม่มีใครรดน้ำต้นไม้บางคนไม่มีใครเฝ้าบ้านนั้นตัวเองยังเอาตัวเองไม่รอดจะห่วงสิ่งเหล่านี้เวลาตายมันก็ไม่ใช่ของเราเลยเอาอะไรไปไม่ได้สักอย่างไม่มีอะไรเป็นของเราสักอย่างแม้กระทั่งร่างกายและขันห้าขันห้าเกิดที่ไหนถ้าตายก็คืนเขาที่นั่นไม่ว่าจะเป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารแล้วก็วิญญาณเกิดที่ไหนพอตายก็คืนเขาที่นั่นแต่ตัวจิตดวงสุดท้ายเนี่ยมันปฏิสนธิแล้วก็นำนามรูปเนี่ยมาเกิดในภพใหม่และสร้างอายตนะไม่มีอะไรเอามาได้สักอย่างเลยไม่มีอะไรเป็นของเราสักอย่างแม้กระทั่งร่างกายแม้กระทั่งฟันแม้กระทั่งบ้านที่เราผ่อนมาตลอดชีวิตรถที่เรารักลูกที่เรารักเมียผัวที่รักไม่สามารถที่จะช่วยเราได้เลยสิ่งที่จะช่วยให้เราหลุดพ้นได้ก็คือสติสมาธิปัญญาแล้วก็ศีลศีลสติสมาธิปัญญาเนี่ยจะอยู่กับเราจนจิตดวงสุดท้ายและส่งเราเข้าสู่กระแสพระนิพพานถ้าเราคบเขานะเขาก็จะทำให้เราสามารถสัมผัสนิพพานได้ทีละขณะทีละขณะด้วยตัดทางขปหานคือการเห็นเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปต่อหน้าต่อตางั้นจิตเจตสิกรูปและนิพพานจะเกิดขึ้นได้เมื่อจิตนั้นตั้งมั่นและถึงฐานเมื่อจิตตั้งมั่นและถึงฐานจะมีผู้รู้และสิ่งที่ถูกรู้และเราจะเลื้อยจากสมมติเข้าสู่ปรมัตถอารมณ์ซึ่งปรมัตถอารมณ์คือของจริงที่มีอยู่จริงๆของรูปของนามกายใจในปัจจุบันนี้แต่ถ้ายังมีเรามีเขามีการหลงไปมีชื่อเรียกยังต้องแบบนั้นยังต้องแบบนี้ยังอยู่กับสมมติเนี่ยเราก็ยังอยู่ห่างจากนิพพานแต่ถ้าจิตตั้งมั่นแล้วถึงฐานแล้วจะไม่มีคนไม่มีสัตว์มีแค่จิตตั้งมั่นมีเจตสิกคือความคิดมีรูปเมื่อจิตแยกออกมาจากรูปและนามเนี่ยมีจิตเจตสิกรูปแล้วถ้าแยกแล้วเห็นไตรลักษณ์นั่นคือนิพพาน นิพพานที่เราสัมผัสได้คือนิพพานหนึ่งขณะที่เรียกว่าตถังคปหาน ตถังคปหานคือการดับทีละหนึ่งขณะทีละหนึ่งขณะด้วยวิปัสสนาเนี่ยมันทำให้กิเลสนั้นถูกถอนรากทีละหนึ่งขณะทีละหนึ่งขณะทำให้นิสัยของเราก็ค่อยเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นเริ่มเห็นความเลวของตัวเองเริ่มเห็นใจของตัวเองเห็นความคิดของตัวเองเห็นนิสัยของตัวเอง มันถูกปัญญาศีลสมาธิถอนทีละหนึ่งทีละหนึ่งซักล้างให้จิตสะอาดขึ้นปล่อยวางได้ง่ายขึ้นศีลดีขึ้นอัตโนมัติสมาธิดีขึ้นตั้งมั่นถึงฐานปัญญาถอนได้ง่ายขึ้นมีความสงบในชีวิตมากขึ้นมีศรัทธากล้าที่จะละกามกล้าที่จะรักษาศีลกล้าที่จะลงมือปฏิบัติกล้าที่จะมีความสุขอย่างมหาศาลในชีวิตได้นั้นหนทางตัวนี้ถ้าเป็นหนทางผู้กล้าที่ต้องสร้างบารมีมากว่าคนนึงจะสร้างบารมีให้อินทรีย์แก่กล้าเนี่ยก็ต้องผ่านการทำบุญทำทานอันประกอบด้วยปัญญามาก่อนเวียนว่ายตายเกิดเคยทำบุญกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์กับพ่อแม่ครูบาอาจารย์สอนกรรมฐานทำบุญกับผู้ถือศีลภาวนาแล้วก็ต้องเจริญวิปัสสนาด้วยนะเขาทำบุญกับผู้ที่ทำบุญเจริญวิปัสสนามาก่อนทำบุญอันประกอบด้วยปัญญาหรือว่าเคยฟังธรรมได้สดับฟังธรรมที่ไม่เคยฟังเคยรู้ว่าโอ้นี่คือขันธ์ห้านะนี่คืออายตนะนะการออกจากทุกข์ก็ต้องทำวิปัสสนานะพอได้ฟังปุ๊บบุญเก่าที่ทำให้เกิดความเร่าร้อนแล้วเกิดศรัทธางั้นศรัทธาก็มี2ปัจจัยปัจจัยหนึ่งคือทำบุญอันประกอบด้วยปัญญาอันที่2ได้ฟังธรรมที่ไม่เคยได้ฟังมาก่อนเกิดศรัทธาเกิดขึ้นเมื่อศรัทธาแล้วเรารู้ว่าทางออกจากทุกข์นั้นเป็นยังไงแต่ก่อนเราถูกอวิชชาพาหลงเราจะรู้จักอวิชชาได้ในปัจจุบันนะขณะที่กระทบนะถ้าจิตยังหลงและยังเพ่งอยู่นั่นคือหน้าที่ของอวิชชาเขาจะคอยกดหัวให้เราไปกดเพ่งอยู่แล้วคอยดึงหัวเราไปจมอยู่กับอารมณ์เพราะฉะนั้นอวิชชาถ้ายังกระทบเนี่ยอวิชชายังพาหลงพาเพ่งนั่นคือเรายังคบกับอวิชชาอยู่ถ้าคบกับอวิชชาเราก็ถูกตัณหาอุปทานครอบงำแล้วพาไปทำกรรมยังผิดศีลได้อยู่ยังถูกกิเลสครอบงำอยู่แต่ถ้าเกิดมีสติปุ๊บหลงไปปุ๊บอวิชชาพาหลงพอรู้ทันปุ๊บจิตกลับมาที่ฐานอวิชชาไม่สามารถดึงเราไปได้แล้วเพราะวิชชาพาเรากลับมาที่เก่าหลงอีกแล้วรู้อีกแล้วงั้นมันสู้กันระหว่างอวิชชาและก็วิชชาต้องอาศัยสัมมาทิฏฐิเข้าใจว่าทำอะไรทำแบบไหนทำอย่างไรทำแล้วได้อะไรพอเผลออีกแล้วอวิชชาพาเผลอพอวิชารู้ทันปั๊บมันกลับมาที่ฐานสติปัฏฐาน4พากลับมางั้นอวิชชาจะพายาวไปทำกรรมไม่ได้แล้วเพราะสติกับสัมปชัญญะมันรักษาจิตไว้ทำให้มากให้บ่อยให้มากให้บ่อยจนจิตจำอารมณ์ได้ข้ามนิวรณ์ได้อวิชชาจะพาหลงจิตมันรู้ซะก่อนนะพอตาเห็นปุ๊บเนี่ยอวิชชามันก็จะขยับเข้ามาจับจิตเราวิชามันรู้ทันมันตั้งอยู่ที่ฐานพอมันตั้งวิฐานแล้วมันรู้ทันปุ๊บเนี่ยอวิชชาก็เลยไม่พาหลงซะแล้วเมื่ออวิชชาไม่พาหลงมันกระทบที่กายใจมันคิดขึ้นมาเห็นความคิดเลื้อยขึ้นมาจิตไม่หลงไปหาความคิดแล้วความคิดนั้นเลยไม่เป็นที่ตั้งของจิตความคิดเลยไม่ได้เป็นที่ตั้งของเวทนาตัณหาและไม่เป็นที่ตั้งของกรรมจิตเลยแยกออกจากความคิดเมื่อจิตไม่จับความคิดความคิดมันก็จะอ่อนแรงลงอ่อนแรงลงไม่ว่าจะคิดดีคิดชั่วในเจตสิก3ขันธ์เมื่อจิตตั้งมั่นดูมันจิตไม่ได้ไปให้ค่ามันมันจะทำลายตัวมันเองมันจะเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วไหวๆสักพักหนึ่งช้าหรือนานขึ้นจากเหตุและปัจจัยหลังที่สุดมันก็จะดับไปงั้นเจตสิกต้องอาศัยจิตจิตก็ต้องอาศัยเจตสิกแต่จิตของเราเดินตามรอยพระพุทธบิดาจิตของเรามีวิหารธรรมแล้วเมื่อมันมีบ้านมันมีที่ตั้งแล้วอ่ะมันเลยไม่ต้องไปอาศัยเขาแล้วมันเลยไปดูเขาฉะนั้นจิตก็จะเหมือนเม็ดพืชไปหว่านที่ไหนก็เจริญที่นั่นถ้าจิตไปเกิดที่ความคิดความคิดก็เจริญถ้าจิตไปจับที่ความง่วงความง่วงก็เจริญรุ่งเรืองเราก็นั่งง่วงนั่งหลับถ้าความคิดไปจับถ้าจิตไปจับที่ความฟุ้งซ่านเราก็กลายเป็นผู้ฟุ้งซ่านถ้าจิตไปจับที่หูก็เลยเราเป็นผู้ฟังจับที่ตาก็เป็นผู้เห็นมีเขากับเราถ้าจิตไปจับโกรธเราก็เป็นผู้โกรธแต่ถ้าจิตอยู่ที่ฐานมีเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสมีโกรธนะแต่ไม่มีผู้โกรธจิตเลยตั้งดูความคิดความคิดหรือความโกรธถูกรู้ถูกดูจิตไม่ไปให้ค่ามันมันค่อยๆอ่อนแรงลงอ่อนแรงลงที่สุดแล้วมันก็ถูกถอนรากถอนโคนขาดดับไปต่อหน้าต่อตาตรงที่เห็นความโกรธและอกุศลเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปต่อหน้าต่อตาหนึ่งการดับเนี่ยเป็นการถอนรากมันตอนที่เราจะโกรธเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะเราโกรธมาหลายชาติแล้วโกรธมาหลายเวลาแล้วแล้วมันก็สะสมในภวังคจิตหมักหมมหมักหมมหมักหมมเอาไว้หมักหมมจนกลายเป็นสันดานกลายเป็นนิสัยแล้วก็อยู่กับจิตเราข้ามภพข้ามชาติแล้วก็ทุกหนึ่งขณะจิตทุกหนึ่งขณะจิตมันถึงเป็นเรามาทุกวันนี้ได้เพราะมันถูกหล่อหลอมมานานแสนนานแล้วมันก็ค่อยๆเกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆนะครับพยายามสังเกตจิต สังเกตจิตการที่เราเป็นแบบนี้ไม่ใช่ว่าบังเอิญเวลาที่กระทบแล้วโกรธเลื้อยขึ้นมาโลภขึ้นมาหลงขึ้นมานั่นคือโอกาสของเราที่จะซักล้างปรับเปลี่ยนนิสัยของเรางั้นพอโกรธโลภหลงเลื้อยขึ้นมาตั้งมั่นแล้วก็ดูซิว่ามันสอนอะไรในมุมของไตรลักษณ์พอมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปพอมันดับปุ๊บเนี่ยมันถูกถอนมาหนึ่งละตัณหาไม่มีอุปทานไม่มีเราไม่ทำกรรมความโกรธเลยไม่สะสมอีกแล้วมันก็เลยถูกถอนไปหนึ่งรากทำให้มากให้บ่อยให้มากให้บ่อยความโกรธโลภหลงมันก็จะค่อยจางลงจางลงกิเลสบางลงแล้วมรรคมันก็จะเจริญขึ้นเจริญขึ้นจนมันรวมตัวกันนั้นความอิสระจะเกิดขึ้นกับเราความสุขจึงมหาศาลจะเกิดขึ้นกับเรามันถ้าเราล้างความเห็นผิดละสักกายทิฏฐิแล้วต่อไปเราก็เห็นถูกได้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเหตุเป็นผลเป็นเหตุปัจจัยอาศัยการเกิดเราเริ่มเรียนรู้เรื่องปฏิจจสมุปบาทเหตุปัจจัยของการเกิดขึ้นของรูปนามเราเริ่มเห็นวิถีของจิตที่ขึ้นวิถีทีละขณะเห็นเหตุปัจจัยที่อาศัยการเกิดแล้วต่อไปเราก็เห็นถูกมากขึ้นว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปทุกอย่างตกอยู่ใต้กฎของไตรลักษณ์ด้วยการโยนิโสมนสิการเห็นไตรลักษณ์เมื่อไรที่เห็นไตรลักษณ์เนี่ยความคิดดับเป็นเหตุให้ทุกข์ถูกรู้ถูกรู้จนเห็นเป็นไตรลักษณ์ตัวที่เห็นไตรลักษณ์นั้นเวทนาดับตัณหาดับอุปทานดับภพดับเป็นเหตุให้สมุทัยคือตัณหาและอุปทานดับเกิดไม่ได้เขาเรียกว่าสมุทัยถูกละตรงที่สมุทัยวงปฏิจจสมุปบาทและวิถีจิตขาดนั้นถูกละตรงที่มันดับนะเขาเรียกว่านิโรธนิโรธคือการดับที่มันดับได้เพราะเราฝึกอยู่ในมรรควิถีมันตรงนี้เราเห็นถูกเห็นมันเกิดแล้วก็ดับทำให้อริยสัจ4เจริญขึ้นให้ทุกข์ดับต่อหน้าต่อตานี่คือทางที่ถูกต้องตรงทางที่ถูกต้องเนี่ยเลยไปทำลายตัวศีลัพพตปารมาสศีลัพพตปารมาสคือการปฏิบัติที่ผิดปฏิบัติที่ผิดจะไม่เข้าทางสายกลางไปเชื่อมงคลต่างๆปฏิบัติผิดๆแต่ถ้าเกิดปฏิบัติถูกก็ทำให้อริยสัจ4เจริญขึ้นมาเพราะการเห็นไตรลักษณ์เป็นการละศีลัพพตปารมาสการแยกรูปแยกนามเป็นการค่อยๆละตัวสักกายทิฏฐิคือความเข้าใจผิดเพราะแยกรูปแยกนามแยกจากเราเป็นรูปและนามการเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดขึ้นเข้าใจสัจจะและความจริงว่าเป็นเหตุปัจจัยอาศัยการเกิดไปล้างตัววิจิกิจฉาคือลังเลสงสัยในข้อวัดปฏิบัติในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์การที่เห็นไตรลักษณ์ปุ๊บเป็นการปฏิบัติถูกเพราะทำให้อริยสัจ4แจ่มแจ้งขึ้นมานั่นคือการปฏิบัติที่เราต้องฝึกสังเกตจิตของเราในทุกขณะในทุกขณะนะวันนี้เราเช็ควัดคุณภาพของจิตเราว่าจิตเรามีสติไหมตื่นตั้งมั่นอยู่ที่ฐานแล้วหรือยังรู้ทันอารมณ์เร็วขึ้นไหมอยู่ที่ฐานบ่อยไหมสติและสัมปชัญญะทำงานร่วมกันนะวันนี้เราจะมีสัมปชัญญะค่อยสังเกตตอนนี้หลังโก่งไหมคอตกไหมตอนนี้เพลินไหมตอนนี้ระหว่างกุศลและอกุศลอันไหนมากกว่ากันขณะที่ง่วงมีสติรู้ว่าง่วงไหมคอตกไหมพอง่วงแล้วลืมตาขึ้นมาเพียรท่ามกลางความง่วงเวลาปวดรู้ว่าปวดไหมหรือไหลไปหาความปวดพอไหลแล้วรู้ทันจิตแยกออกจากความปวดความง่วงแล้วกลับมาที่ฐานจิตสงบตื่นตั้งมั่นอยู่หนึ่งขณะความง่วงความปวดยังมีอยู่นะแต่จิตตั้งมั่นอยู่ท่ามกลางอารมณ์ทั้งหลายไหมงั้นฝึกให้จิตเข้มแข็งให้มีสัมปชัญญะคอยเช็คคอยดูแล ว่าจิตอยู่ที่ไหนจิตกลับที่ฐานไหมแล้วขณะนั้นกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเป็นยังไงบ้างมันจะระวังกรรมและผลของกรรมสัมปชัญญะจะทำงานร่วมกับความเพียรในการฝึกสติให้กลับมาที่ฐานท่ามกลางนิวรณ์ไม่ทำลายนิวรณ์นะแต่ฝึกท่ามกลางนิวรณ์จิตจะค่อยๆเข้มแข็งขึ้นรู้จะแข็งขึ้นมากขึ้นหลงจะสั้นลงเพ่งจะสั้นลงอกุศลจะเบาลงกุศลจะเจริญขึ้นนั้นค่อยๆเพียรทุกที่ทุกสถานในการทุกเมื่อให้มีสติอยู่ต่อเนื่อง Often check your mind quality. Often check whenever the contact at the six sense doors, whenever wholesome, unwholesome thought, whenever your body working, can we be mindful, stay in the present moment. When your mind wanders off, can you put effort of aware of the mind's wandering and be able to come back to the present moment? Or sometimes you notice that the mind at the base, more often, the mind become calm, stable, and anchored at the base. When the contact or the five aggregates arise, you'll be able to be mindful, objectively observing from the base. The mind will watch the contact, separate from the contact, watch the five aggregates and separate from them. The mind will be at the base as a knower or awakened mind and watch, observe the body and mental states. Keep practicing, put effort, be mindful and stay in the present moment. Now relax and stay in the present moment. Relax your mind, calm your body. Now let's move the mind around the body together. So examining your mind, make sure your mind become light, quick, and capable to move anywhere that I guide you to. So let's move your mind at your forehead. ตอนนี้เรามาย้ายจิตตามส่วนต่างๆของร่างกายด้วยกันนะครับ When I say forehead, observe your mind move rapidly at forehead or not. In the present moment at your forehead, move your mind at the tip of your nose, your ears, your shoulders, your chest, belly button, your knees, your ankles, your sole. Now move your toe. Move your toe. Feel that your mind at your toe. Now move your mind up to your knees, belly button, your chest. Relax and let the mind observe the whole body. Now the whole body sitting, mind's observing. Now we are separating between the mind and the body. When the mind watch the body will be object being known. The mind will be a knower. There are no self, only the mind and the body. When your mental states or your thought arises, the mind watch the thought. Then the mind separate from the thought. The mind will be a knower. A thought will be object being known. There are no self, only knower and object being known. So relax and let the mind observe and watch your face. So let the mind observe your face. Look at your face, not your eyes. Your mind will watch your face and smile to the Buddha. Smile to your mind. Smile to your chance to be here to practice Vipassana or train the mind to be strong, stable, and calm. Then switch your mind, observe the whole body and relax and take a deep breath. Deeper, a little bit more and hold it. Let your chest muscle open, your lung muscle, your heart muscle. Let your upper body open. Hold it. Release it out. One more time, take a deep breath. Hold it. Release it out. Now move your mind at both palms and open them above your knees. Then make a tight fist. Your hands, your arms, your back, your leg. Strengthening the whole body. Release them out. One more time. Release them out. Now twist your hands, your arms, stretch your body. Satu, anumodana with everyone. Sathu, sathu, sathu. Now you can take a break about 10 minutes.